Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Mada smo klimatski duboko u zimi, ovo je pretposljednji dan kalendarske jeseni, ali u našem programu nema dilema u vezi sa godišnjim dobima. Nedjeljom ujutru uvijek su na meniju priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. A kao i svake nedjelje, posuđivali smo i od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutros ću vašem uhu preporučiti U2 i njihovu zanosnu muziku. Mada smo ih u ovom programu slušali, ima neposredni povod za ponavljanje. Neki dan je naime osnivač i frontman, nama dobro znani Bono Vox, dobio veliko međunarodno priznanje, čovjek mira za ovu godinu. Uručeno mu je u Parizu, a dolazi iz ruku grupe Nobelovaca. Ima li bolje preporuke da se još jednom prisjetimo blistave karijere irskih rokera? LM započeli su u rodnom Dublinu prije 32 godine. Mada njihov uzrast i muzičko obrazovanje nisu obećavali, grupica tinejdžera je ubrzo osvojila srca svojih zemljaka, prije svih himničnim zvucima i fascinantnim nastupima. Nije međutim dugo trebalo da se u punom svjetlu predstave i široj publici, a čim su došli njihovi prvi snimci, vinuli se u same vrhove. Između 80. i 83. snimaju albume Boy, Oktober i War, po kojima postaju poznati u čitavom svijetu. Impresivan dojam je ostavila pjesma Sunday, Bloody Sunday, sa albuma War, u kojoj porede dublinsku krvavu nedjelju sa nedjeljom pred Isusovom raspećem. Ugledni Rolling Stonih odmah poslije ovih albuma proglašava najvećim bendom 80-ih. Poslije nekoliko godina eksperimentisanja polako se vraćaju korijenima roka, poslanjajući se na blues i jazz, a kao proizvod svega pojavljuje se album The Joshua Tree, snimak koji se prodavao brže nego jedan u britanskoj istoriji, unatoč sjajnim prethodnicima i savremenicima. Bila je to 87. godina, a zanimljivo je kako je Joshua bio čak 9 sedmica broj 1 i na američkoj top listi. Za taj su album dobili svoja prva dva gremija, a pojavili su se i na naslovnici velikog tajma. 91. se pojavio sedmi album pod naslovom Achtung Baby sa naglašenim utjecajem dansa i alternativ roka, a mnogi stručnjaci smatraju kako je to njihov najuspješniji uradak, što je sugerisalo i tržište u čitavom svijetu. Još jedan više nego uspješni album snimili su tačno na početku ovoga milenijuma, bio je to sjajni All That You Can't Leave Behind, koji je bio na broju 1 u čak 22 zemlje i donio im 3 gremija. Posljednji njihov projekat još nije završen, očekuje se s proljeća naredne godine. Koliko ga ozbiljno rade, govori činjenica da je u pripremi od 2006. Za svoj muzički rad dobili su okruglo 22 gremija, najviše od svih izvođača. Imaju 7 britanskih nagrada, 10 onih magazina Q, 3 NME-eva, te jedan zlatni globus. Stanovnici su kuće slavnih, a Rolling Stone ih je uvrstio na 22. mjesto svoje liste najizvođača svih vremena. Uporedo sa muzičkim radom Bono Vox i svi članovi benda, kolektivno i pojedinačno veliki su aktivisti mirovnih pokreta i humanitarnih akcija, a među najvećim njihovim projektima je istorijski koncert na Koševu. Bio je to prvi veliki bend koji je svirao u Sarajevu, po čemu će ih ovdašnji ljudi još dugo pamtiti. Odatle i najnovije priznanje Bono Voxu ima i dodatno simboličko značenje. Naš producent, Ene Srnjičić, našao se na silnim mukama je da bi između brojnih pjesama koje naši slušaoci obožavaju odabrao nekolicinu za ovo jutro. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Vinko Golubović.
Do 2020. svi će koristiti mobilni internet. Anketa u kojoj su učestvovala 1196 participanta iz svijeta tehnologije, informatike, internetskih stručnjaka i komentatora, jasno je pokazala kakav ćemo svijet u tehnološkom pogledu imati 2020. Rezultati istraživanja američkog Pew Internet centra pokazali su da će do 20. godina ovog stoljeća mobilni telefoni biti primarni način za korištenje interneta većine korisnika interneta, te da će tehnologije kao što su touch screen i automatsko prepoznavanje i pozivanje glasom, to jeste govorom, biti dominantne. Biće nemoguće povući liniju između poslovnog i privatnog života, jer će ljudi 24 sata dnevno provoditi uz uređaje kao što je BlackBerry stoji izvještaju. Pretpostavlja se da će ljudi putem tehnologije ostvariti toliko bliske kontakte da će poslovni sastanak moći dogovoriti i obaviti bilo gdje i bilo kad. Više od 2 trilijona tona leda otopilo se na Grenlandu, Antartici i Aljasci od 2003. godine prema najnovim podacima dobivenim sa NASA-inog satelita. Više od polovice otopljenog leda u posljednjih 5 godina porijeklom je sa Grenlanda, dok je Aljaska izgubila oko 400 biliona tona. Otapanje kopnenog leda za razliku od morskog neznatno podiže razinu mora. U 90-ima Grenland nije bitno uticao na svjetsku razinu mora, a sada dodaje oko pola milimetra godišnje. Otopljeni kopneni led tako je povećao globalnu razinu mora za 0,5 cm u posljednjih 5 godina. Najhladnija godina, a nikad tanji Arktik. Iako je globalno zahladilo, volumen leda na području Arktika ove godine dostigao najmanju razinu u zadnjih 30 godina, izvijestila je UN-ova meteorološka agencija. Premda je prosječna temperatura 2008. godine od 14,3 stepena Celzijusovih bila do sad najniža u ovom stoljeću, ipak i dalje idemo prema toplijoj klimi. Ono što se događa na Arktiku jedan je od ključnih pokazatelja globalnog zagrijavanja, rekao je Michel Gerouard, glavni sekretar Svjetske meteorološke agencije. Ukupni trend je još uzlazan, upozorio on u izvještaju UN-ove meteorološke agencije. Na inicijativu UNESCO i Međunarodnog astronomskog saveza 2009. godina proglašena je godinom astronomije, koja će se održavati pod geslom Svemir, na vama je da ga otkrijete. Ideja Međunarodne godine astronomije je pomoći svim ljudima na svijetu da otkriju njihovo mjesto u svemiru i pokazati sve ono što je 1609. godine otkrio Galileo Galilei kada je kroz prvi teleskop pogledao u nebo, a što je do temelja promijenilo naša dotadašnja uvjerenja. Iako sada znamo da se Zemlja i Sunce nalaze na periferiji galaktike koja je samo jedna od bezbroj drugih, ponekad kao da ignoriramo poruke koje nam dolaze iz svemirskih dubina i utjecaj koji astronomija i srodne znanosti imaju na naš svakodnevni život. Tokom godine astronomi amateri i astronomska društva omogućit će što većem broju stanovnika ovog našeg malog, plavog planeta pogled kroz teleskope na zanimljivosti svemira, od Sunca i obližnjih planeta pa do udaljenih maglica i galaktika. Svečano otvorenje Međunarodne godine astronomije bit će održano u sjedištu UNESCO u Parizu 15. i 16. januara 2009. Sljedeće sedmice rodit će se prvo dijete koje nikada neće oboljeti od raka dojke. Naime, to je prvo dijete u Britaniji kojem su liječnici, još dok je bilo embri, odabrali samo dobre gene. Stručnjaci kažu kako će ovo dijete donijeti nadu stotinama drugih koji u svojoj obitelji imaju povijest ove bolesti. Roditelji djeteta u svojoj obitelji imaju gen koji uzrokuje rak dojke. Otac, koji je želio ostati anoniman, nositelj je gena, a generacijama žena iz njegove obitelji dijagnosticiran je rak dojke u njihovim 20. U to su uključene baka, majka, sestra i rođakinja. Vjerovatnost da bi bilo koja kćer, koju bi možda ovaj par imao, oboljela od raka dojke između 50 i 80%. Kritičari, uključujući i Katoličku crkvu, tvrde da postupak nije etičan jer se uništavaju održivi embriji. Alkoholizam i agresivnost genetski povezani. Normalna je pojava da inače mirni i povučeni ljudi pod utjecajem alkohola potpuno promijene naravi i pokazuju znake agresije, što je uzrokovano genetskim poremećajem, tvrde naučnici. Oni smatraju da postoji poseban enzim u ljudskom organizmu koji kada dođe u dodir sa alkoholom uzrokuje hemijsku reakciju koja vodi do agresije i nasilja. Studija koja je izvršena na 150 Finaca koji imaju kriminalnu historiju uzrokovanu nasilnošću u pijanom stanju pokazala je da alkohol povećava rizik od impulzivne agresije kod ljudi koji su rođeni sa povišenim enzimom monoamin oksidaze A koji u dodiru sa alkoholom mutira i uzrokuje problematično ponašanje. Dosta ljudi se od pića raspoloži i opusti, dok jedan dio, i to posebno onih čutljivih i povučenih, od alkohola jednostavno izgube kontrolu i pretvore se u teške i nasilne osobe. Najveći postotak aktivnosti MAO-A enzima ljudi imaju u 20. godinama, dok se sa godinama ta aktivnost smanjuje. Studija finskih naučnika bit će objavljena u martovskom izdanju naučnog magazina Alkoholizam, kliničko i eksperimentalno istraživanje.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste?
Out.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Slijede posuđene rubrike. Prva iz Beograda i podsjeća na jednu intrigantnu, već pomalo zabrevljenu priču o smrti istaknute novinarke Dade Vujasinović. Novi balistički nalazi isključili su mogućnost da je ona izvršila samoubistvo. Mada ponovljeno vještačenje ukazuje da se radi o ubistvu, porodica nastradale novinarke i njihov pravni pomoćnik Branislav Topušković ne vjeruju da će ubica biti pronađen i da će istina ikada biti utvrđena. Rubrika Želimira Bojevića.
Novinarka Duge Radoslava Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo, već je ubijena, pokazalo je novo dopunsko balističko veštačenje koje je javnosti danas predstavio Branislav Tapušković, advokat porodice nastradale novinarke. On je naglasio da se u novom izveštaju dostavljenom Okružnom sudu u Beogradu još 9. juna ove godine, a koji je potpisao veštak za balistiku Vlada Kostić, nalazi nedvosmislen dokaz da Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo.
Sa aspekta balistike i mehanike balističkog sistema predmetnog oružja, smrt Radislava Vujasinović najvjerojatnije je uzrokovana delovanjem drugog lica. Svi najbitniji elementi ovog veštačenja ukazuju da se u ovom slučaju najvjerojatnije radi o ubistvu, a naročito kada se ima u vidu da su u telu pokojne pronađena dva filcana čepa, to je nesporna činjenica, što ukazuje da su u nju ispaljena dva sačmena snopa koja su formirali veoma tešku ranu kojom je leva ruka najvjerojatnije trenutno bila izbačena iz funkcije i usled čega je pokojna bila onesposobljena za dalje rukovanje predmetnim oružjem.
Ovaj nalaz predat je Okružnom javnom tužilaštvu, ali se ona ni nakon 6 mjeseci od dobijanja nalaza još nije oglasilo. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće rekla je da je juče bila pozvana na razgovor kod vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića i Okružnog javnog tužioca Zagorke Dolovac zbog najave NUNS-a da će javnost izvestiti o najnovijim nalazima veštaka.
Možda je za sud 6 mjeseci malo, ali za srpsku javnost i za oporavak srpske javnosti, nakon punih 14 godina raznih izmišljenih priča oko Dade Vujasinović, za nas je 6 mjeseci kao 6 vekova. I kao što sam duboko uverena da i Slavko Čuruvija i Milan Pantića su ubijeni u ime države, ubijena je i Dada Vujasinović. Ali tajne službe su radile, tajne službe su i sakrivale dokaze, ali prosto 2008. postoji neke novi metodi, pa ako je istina da danas imamo policiju koja je kooperativna ili tajnu biju koja također želi da bude kooperativna, pa neka dokažu da su se vremena promenila.
Podsjetimo, Dada Vujasinović, novinarka Duge, pronađena je mrtva u svom stanu 8. aprila 1994. godine. Veštaci su utvrdili da je u pitanju samoubistvo, a porodica je sve vreme sumnjala u taj nalaz. Istraga je obnovljena 4 godine kasnije, sud je po predlogu tužioca novembra 2006. godine naložio novo sudsko veštačenje, pošto ranije objavljena veštačenja, kako se navodi, nisu bila saglasna. Dada Vujasinović izveštavala je godinama sa svih ratišta na prostoru bivše Jugoslavije. Za nju su tvrdili da ima dobre veze sa tadašnjom tajnom policijom i, kako navode, neposredno pre nesreće spremala se da objavi informacije koje su jasno ukazivale na spregu ratnih vođa i državne bezbednosti, kao i podatke u vezi sa tim kako su se neki beogradski kriminalci obogatili koristeći strah i bedu ljudi tokom ratnih sukoba. Otac pokojne novinarke, Radoslav Vujasinović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sud od njega do sada tražio 2 dopunska iskaza koje je on i dao, ali da porodica jedan dokaz još uvek nije obelodanila i da to neće uraditi sve dok policija ne bude učinila nešto ozbiljno u pogledu traganja i hapšenja za onim koji je, kako kaže, ubio njihovu ćerku.
Mi smo sastavili mozaik i mi znamo u stvari šta se dogodilo. Te snage koje su, mislim, koje koče, to su mnogo jake. Mnogo jake. Mnogo jake. Iza tih snaga stoji služba, to je nedvojbeno. Mi znamo istinu. Mi znamo istinu. A sad oni koji treba da kažu javnosti šta je, ja nisam taj koji treba da je kažu.
Advokat porodice Vujasinović kaže da su ključni dokazi odjeće u kojoj je nastradala Dada Vujasinović, kao i delovi municije nađeni u njenom stanu, predati nepoznatoj osobi u gradskom SUP-u Beograd, ali da im se nakon toga gubi svaki trag. On je istakao da se tužilaštvo još uvek nije ozbiljno posvetilo ni nalazima dve krvne grupe na mesto nesreće. Tapušković izrazio sumnju da se takvim postupanjem nakon 14 godina uopšte može pronaći ubica.
Jer ako nisu mogli da raščiste ove stvari koje su vezane za tolika ubistva u Beogradu posle tolikih godina i pogotovo ovo u vezi gospodina pokojnog Ćuruvije, a imali su od prvog momenta podatke o tome šta se to dogodilo i mogućnosti da to istraže, onda se zaista pitam šta će da urade posle 14 godina kad neće da prihvate neoboriv fakt da je u pitanju ubistvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na radiju Zagreb je jedan neobični događaj koji je ispunio čitavu proteklu sedmicu. U glavnom hrvatskom gradu, naime, održani su dani srpske kulture. Program ove manifestacije, sastavljen od promocija knjiga, neobičnih koncerata na otvorenom i kultnih pozorišnih predstava, nikoga nije ostavio ravnodušnim, svjedoči naš Enis Zebić.
Plakat samo na ćirilici, a na njemu prazna košara, odnosno par jabuka, iz jedne od njih viri priličan crv. To je prizor koji se može vidjeti na zagrebačkim ulicama i koji je predstavio ovogodišnje dane srpske kulture. No nije samo plakat pomalo provokativan, nego i koncepcija ovogodišnjih dana. Autor koncepcije, generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Rade Dragojević, za naš radio kaže kako je namjerno u program stavio promociju knjiga autora koji su žrtve zbivanja posljednjih decenija.
Recimo dolazi Teofil Pančić. Na dane u profilu predstavlja svoju knjigu Peščani sprud, on je, kao što znate, izbjeglica na neki način iz Zagreba u Beograd. Također i Vule Žurić je na danima, on je, kao što također znate, izbjeglica iz Sarajeva u Beograd, recimo to tako, pisac mlađe generacije u ovome trenutku. Putujući pozorište Šopalović tematizira na kraju krajeva 42. u Užicama, a Užice i cijela ta predstava je zapravo u kontekstu izbjegličke krize iz ondašnje Bosne, odnosno NDH-zije.
Sve što je u programu je s nekim razlogom, kaže naš sugovornik.
Na neki način sam htio cijelu ovu stvar pomalo, ne pomalo, nego podosta zapravo politički postaviti, a što se tiče ovih anti-Miloševićevskih filmova, to sam namjerno tako nazvao, jer sam na neki način time htio protestirati protiv kompromiserske politike sadašnje DS-ovske vlade, koja je zapravo povrat ulaskom socijalista u vlast, Miloševićevih socijalista, ne bilo kakvih, te iste Miloševićevice vratila u politički život.
Upravnik ateljeja 212 Svetozar Cvetković za naš radio predstavi Putujuće pozorište Šopalović, koje je sinoć odigrana pred prepunim gledalištem Zagrebačkog kazališta mladih.
Ta predstava upravo na jedan nevjerovatan način povezuje vreme prošlo i vreme sadašnje, ratove prošle i ratove sadašnje i sudbinu glumaca u svemu tome, i ne samo sudbinu glumaca, nego sudbinu umetnika generalno, o nečemu što nije njihovo prirodno okruženje, odnosno što je rat. I bilo mi logično da sa ovom predstavom dođemo. Mislimo da je ZKM idealno mesto da se ona igra tu, sa takvom tribinom, sa takvom publikom, i da je to nekako dobra atmosfera. Tako da mi je drago kad mogu da čujem da za naše predstave nema karata više.
Novosadska zagrebčanka glumica Svetlana Patafta već treću godinu sudjeluje u organizaciji Dana srpske kulture u Zagrebu. Za nju je jedan od vrhunaca dana ulični nastup Beogradskog zbora Horkestar.
Taj koncert koji se dogodio na Cvjetnom trgu u centru Zagreba je zaista bio prekrasan, zato što su slučajni prolaznici zastajali i ostali da stoje tamo gdje su se našli sat vremena. Taj koncert je zaista jako dobro uspio. On je bio u jednom prazničnom raspoloženju gdje se ljudi sa vrećicama zastajali i pored sve te manije božićne uspeli se da se zabavaju, da otpešu i da otpevaju zajedno sa ljudima.
A na priredbama ovogodišnjih dana publika je bila doista raznorodna. Od srednjoškolaca i kulturnjaka do jedne kategorije koja na kulturna događanja dolazi obično jer mora, naime političara. Međutim, Svetlani Patafti čini se da nazočnost srpskih političara na sinoćnjoj predstavi ateljeja nije bila samo protokolarna obaveza.
obzirom da ti ljudi imaju puno posla i da se bave time čime se bave, onda je lepo ih vidjeti na kulturnom događanju i sa kojim ushićenjem posle reagiraju na to što su vidjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Zvaničnici velikog kulturnog projekta Arsevi neki dan su uputili jedan posve dramatičan apel domaćim političarima o vezi sa podrškom ovom projektu. Ukoliko ona izostane, razmišlja se o mogućnosti da svjetski vrijedna zbirka iz fundusa bude ponuđena Zagrebu. Moj gost jutros je lider projekta Enver Hadžiomer Spahić. Enjo, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, uvijek mi je drago da te čujem.
E, hvala ti, prekjuče si ili prekjuče ste uputili jedan dramatični apel našim vlastima, nadam se ne samo kulturnim, ali i ukupnoj javnosti, pa o čemu se radi?
Vidi, koristeći odnose, dobre odnose koje smo uspostavili sa gradom Venecijom i sa Venecijanskim bijenalom, uspjeli smo da postignemo dogovore o uistinu reprezentativnom predstavljanju umjetnosti Bosne i Hercegovine u Veneciji sljedeće godine 2009. u periodu od juna do novembra, dakle u vrijeme održavanja predstojećeg 53. Venecijanskog bijenala.
I odatle potreba da se u čitavu priču uključi nešto što se zove širom društvenom zajednicom i grad i država i entitet?
Venecijansko bijenale je projekt državni i na Veneciji praktično se predstavljaju države, predstavljaju se zemlje učesnice u različitim oblicima. Pošto smo mi sada realno u strahu da opet radi ravnodušnosti ili nezainteresiranosti ili zakašnjenja u administrativnim procesima, da ponovo ne bismo došli u situaciju da nam ova ponuda propadne, jer je to ponuda prijatelja iz Venecije. Mi smo se odlučili, umjesto klasičnih pisama koja ćemo upućivati i koji će ostati negdje u nečijoj ladici, da napravimo otvoreno pismo, to je poziv na saradnju, jeli, uputili svim nadležnim autoritetima na nivou grada, kantona, federacije i države, i očekujemo, moram iskreno da priznam, da će reakcije biti pozitivne, da će uskoro uslijediti odgovori o spremnosti da sarađujemo, da ovu najznačajniju promociju savremene umjetnosti Bosne i Hercegovine, za koju smo dobili priliku, da je organiziramo na dostojanstven način.
Da, Enjo, ali Arsev je u nekoliko navrata bio, rekao bih, iznevjeren od strane ovih budućih partnera, pa šta ćete učiniti ako i ovog puta ostanete kratkih rukava?
Ja moram priznati da je Arsev u istinu u jednoj neobičnoj poziciji. Mi imamo toliko veliku podršku naših prijatelja, posebno prijatelja u Italiji. Dakle, Arsevi se razvija pod pokroviteljstvom generalnog direktora UNESCO-a. Ministarstvo vanjskih poslova Italije, kada se čulo za problem, a mislim svi koji žele da znaju nešto o savremenoj umjetnosti, znaju za činjenicu da je kolekcija Arsevi bila u prostorima Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, pa da nadležna ministarstva nisu pravovremeno donijeli odluke o finansiranju zakupa tih prostora, pa da je Historijski muzej zatvorio vrata za posjetioce, pa da je kolekcija od 2003. do 2006. na našu veliku sramotu svih nas, jel, ostala zatvorena u tom prostoru. I na kraju, nakon svih tih, da tako kažem, negativnih odnosa prema projektu Arsevi kolekciji, ipak je Ministarstvo vanjskih poslova Italije, cijeneći sve ovo što smo mi napravili i znajući vrijednosti projekta Arsevi, odlučilo da financira rekonstrukciju prostora u Olimpijskom centru Skenderija i da 1500 metara kvadratnih se pretvori u prostore Art Depoa kolekcije Arsevi. Radove je izveo UNESCO, tako da trenutno kolekcija se nalazi u jednom dostojanstvenom ambijentu, ali nažalost je još uvijek zatvoren za posjetioce, jer opet nadležna ministarstva nisu donijela odluke o finansiranju održavanja. I sad drugi dio tog našeg apela govori o opstrukciji ili ravnodušnosti u odnosu spram vrijednosti projekta Arsevi i pozivamo nadležne političke autoritete da je došao trenutak da uistinu možemo zajednički, udruženo, da napravimo jedno remek djelo koje će ostati za istoriju i za sjećanje i za buduće generacije, da se imaju sa čim ponositi. Ja ću, ako mi dozvoliš, napraviti jednu uporedbu. Govorimo o Renzu Pianu. On je napravio u Parizu prije mnogo godina centar Georges Pompidou, a u Rimu prije nekoliko godina je Renzo napravio taj park muzike, auditorium, koji je već postao čuven. I Renzo Piano je sad u svoju knjigu koju je napravio, knjiga Renzo Piano muzeji, na prvim stranicama se nalazi centar Georges Pompidou u Beaubourgu u Parizu, a na posljednjim stranicama se nalazi predstavljen muzej Arsevi u Sarajevu. I mi bi mogli da postanemo atrakcija svjetska, jer u Europi imamo, dakle, Renzo Piano u Parizu, Beaubourg, imamo auditorium u Rimu i imamo muzej Arsevi u Sarajevu. To bi bila jedna velika, divna šansa da isijava, ma neprestano u kontinuitetu, jedan promotivni projekt od najviših mogućih, da tako kažem, i ekonomsko-razvojnih vrijednosti, zbog toga što bi to bio projekt koji bi uspostavljao odnose povjerenja prema nama, prema našoj sredini, svih mogućih zainteresiranih partnera i u drugim oblastima. I mi smo sada došli u situaciju da tražimo od naših političkih autoriteta da se definitivno izjasne. Hoće li oni kolekciju Arsevi u Sarajevu i hoće li oni muzej Renca Pjana u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, ili oni to ne žele.
Ja moram reći da se čovjek osjeća poniženim kad vidi one tužne jarbole na mjestu gdje bi trebalo da je zdanje muzeja ili ako bi već trebalo da je tamo.
Pa da ti kažem, tužni su jarboli bez zastava Daniel Burena, to je jedan od najznačajnijih umjetnika svijeta. Tužna je fasada centra Skenderija, jer su sa nje skinuti radovi Jozefa Košuta, oca konceptualne umjetnosti. Tužna je činjenica da smo mi imali u vječnici, u atriuma vječnice, postavljeni 12 vrata koji su već ušli u istoriju umjetnosti legendarnog umjetnika Janeza Kunelisa, koji je želio i bio bi sretan da nam je ta djela ostavio na poklon. Svako od tih vrata, da tako kažem, od tih njegovih djela ima u eurima ili u dolarima, ima milijonske vrijednosti, a kulturološke su neizmjerne. Međutim, kod nas niko nije pokazao interes da u tom trenutku razgovara sa umjetnikom da bi tako nešto moglo da se dogodi. Tužna je činjenica da je kolekcija Sevi godinama bila zatvorena u Historijskom muzeju u Vlazi, da tako kažem. Tužna je činjenica da danas, evo već drugu godinu i mi je imamo u lijepom dostojanstvenom prostoru ove Skenderije, međutim nije ona otvorena za posjetioce. Tužna je činjenica uopšte kako se odnosimo recimo prema prekrasnom Remek dijelu Renca Pjana. To je njegovo umjetničko djelo koje on poklonio za Arsevi, to je most Arsevi koji preko rijeke Miljanske i preko ove Vilsonovog šetališta praktično uvodi posjetioce na teren Arsevi. Dakle, svi odnosi nas, jeli, da tako kažem, u Bosni i Hercegovini, prema vrijednostima projekta Arsevi su takvi da bi naši prijatelji koji nas podržavaju još davno trebali su nekako da odustanu. Imam utisak gotovo da se organizovano radi na tome da se onemogući djelovanje i napredak i razvoj projekta Arsevi kako bi se prisilili, uslovno rečeno, i UNESCO i partneri u Italiji, Renzo Piano, da dignu ruke od nas i da kažu ma taj, mi stvarno više nećemo da... Međutim, one žele. I mi se sad stvarno moramo odlučiti. Ili je želimo, ili je ne želimo.
Ukoliko je ne želimo, zapravo ukoliko je naši političari ne žele, imate li vi neke spremne...
Imam prijedlog, ja gotovo mi je neugodno reći, ali ja mislim da bi ovu kolekciju trebalo predati Zagreb. To je kolekcija svjetskih umjetnika. Ona je nastala kao izraz internacionalne kolektivne volje najznačajnijih umjetnika svijeta. Arsevi bi trebao da postane najznačajniji muzej savremene svjetske umjetnosti u regionu. Prema tome, ako je ona regionalnog značaja, ako je mi nećemo, smiješno je vraćati djela umjetnicima, da. A Zagreb je upravo izgradio jedan velelijepni objekat i da bi se veoma lijepo mogao napraviti jedan dogovor o privremenom izmještanju ili eventualno o trajnom izmještanju kolekcije Arsevi u Zagreb, pa neka ostane opet, da tako nekako kažem, blizu naših vrata, da buduće generacije opet se mogu sjećati sa ponosom da je to nekada napravljeno zahvaljujući ugledu grada Sarajeva i zahvaljujući trudu nekih entuzijasta, nekih vizionara sa ovih prostora, pa do Zagreba je vrlo lako otići, kolekcija se može i tamo vidjeti. Nadam se da nećemo doći do takve odluke i pozvao sam naše političke autoritete na svim nivoima da do juna mjeseca donesemo odgovarajuće odluke i ukoliko smo spremni da se u junu sastanemo u Veneciji u ambijentu arhitektonske izložbe Renca Pjana i izložbe Artefakt naših umjetnika i posebno umjetnika Mrace Dimitrijevića i da se sporazum o kontinuitetu saradnje i o održivosti projekta i o sufinansiranju izgradnje muzeja potpiše između najviših predstavnika grada Sarajeva, kantona Sarajevo, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.
Ostaje nam da se zajednički nadamo da će svi imati razumijevanje, da će ove vaše ideje biti poticajne na naše vlasti, da ćemo jednog dana riješiti ili zatvoriti taj kompleks pitanja u vezi sa najznačajnijim kulturnim projektom kod nas. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Hvala budo tebi na podršci.
Do slušanja i prijatno.
Give me one more chance, you'll be satisfied.
Za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Prvu, kao i svake nedjelje, uvidom u odgovarajuće web stranice prave kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Za nešto manje od godinu dana, tačnije 20. novembra 2009. godine, u kinima će zasjeti nastavak vampirske teen romanse Twilight pod nazivom New Moon. Odlučena je ovih dana u produkcijskoj kući Summit Entertainment. Kao što je već najavljeno, nastavak neće režirati Catherine Hardwick, s kojom producenti nisu zadovoljni. Na njeno mjesto uskočio je Chris Waite. Australski glumac Hugh Jackman odabran je za voditelja 81. dodjele Oscara, koja će se održati u Kodak teatru 22. februara naredne godine, saopštili su organizatori. Jackman, koji je nedavno proglašen najseksi muškarcem po izboru magazina People, zamijenit će dosadašnjeg voditelja komičara John Stewarta, a organizatori se nadaju da će Hugh-ova visoka pojava i zaigran izgled privući nove milijone gledatelja. Hugh posjeduje stil, eleganciju i smisao za humor potrebne za taj zadatak, rekli su producenti svečanosti. Filmska kuća Lionsgate priprema biografiju jednog od osnivača moderne arhitekture u Americi, Franka Lloyda Wrighta. Priča se proteže od 1867. kada je rođen, pa sve do godine njegove smrti 1959. Ipak, kako je riječ o adaptaciji romana Loving Franka autorice Nancy Horan, veći dio filma biće posvećen epizodi pogibije Frankove ljubavnice, kasnije i supruge čikaške matrone Mahmoud Borwick Cheney u podmetnutom požaru 1914. Imena režisera i naslovnih junaka još nisu poznata, a za priču je zadužen John Burham Schwartz. Uspjeh filmskog mjuzikla Mamma Mia potaknuo je obnovu zanimanja za grupu ABBA. Tribute bendovi nastupaju na sve strane, kompilacije su opet u prodaji, a sada će i nedovršen muzej švedske pop supergrupe krenuti na svjetsku turneju. Po različitim svjetskim metropolama seliće se izložba sa skoro 800 eksponata, od kostima koje su nosili, instrumenta i druge memoralibije. Članovima grupe ABBA pišemo veliki plus što nisu nikad popustili nagovaranjima da ponovo stanu na binu i zasviraju stari hit.
Mama mia, does it show again? Mama, Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Za kraj nekoliko rečenica koje uobičajeno dolaze pod kraj svake godine. Fokusiraću se na naš fudbal ili nogomet. Na najnovijoj rang listi svjetske organizacije bosansko-hercegovačka reprezentacija svrstana je na 60. mjesto, što bi reklo da je posljednja pobjeda nad Slovenijom, mada je došla u prijateljskom susretu, donijela napredak od čitavih 6 pozicija. Pristojan iskorak prema naprijed ili najava boljih dana, boljih godina za naš najpopularniji sport, sad je osnovno pitanje. Gledano na osnovu Fifine rang liste, ova je godina najuspješnija od prethodnih 2-3 čak, ali se meni lično čini kako je u suštini u njoj zabilježen značajan napredak i obećavajući pomak. Naravno, zadovoljni ne smijemo biti, ali sad barem možemo očekivati. Ove godine, naime, BH fudbalu se desio novi selektor. Osvanuo mu je Miroslav Ćiro Blažević, poznati i priznati stručnjak sa velikim iskustvom, ali i atributom trećeg trenera na svijetu, a poslije bronze njegove tadašnje selekcije, one Hrvatske, na svjetskom prvenstvu prije tačno 10 godina. Odmah ću reći kako ne spadam među ljude koji su raširenih ruku dočekali spasitelja iz Zagreba. Dapače, bio sam uprotivan jer mi se unatoč fudbalskim uspjesima nije dopadala Blaževićeva politička prevrtljivost i entuzijazam s kojim je podržavao neke nesportske institucije. K tomu računao sam kako je bolje da se lagano odgajaju i afirmišu domaći stručnjaci, a da vidovođenje samozaljubljenog i napadno reklamerski nastrojenog stručnjaka samo generisalo haos koji je itekako obuzeo fudbalsku organizaciju. Racionalni pogled unazad opet mi govori kako sam mislio dobro i dobronamjerno, ali me surove činjenice demantuju. Ćiro je ostao isti onaj Ćiro, ali je ipak pokrenuo stvari nabolje, otjerao onu bezličnu masu šibicara iz saveza u zapečak, začepio usta domaćim kvazi stručnjacima i, što je najvažnije, okupio pod reprezentativnu zastavu sve što se, izuzme Malipavca recimo, okupiti trenutačno može. K tomu barem je djelomično pacificirao razgoropađene fanatikose i njihove već započete akcije koje su bile na tragu da definitivno kompromituju ovu reprezentaciju, sve ono pristojnu mjeru. Njima sačuvao dostojanstvo jer se na izgled još uvijek bune protiv saveza, a pred međunarodnim forumima smanjio navalu pritužbi na ovdašnje navijače. Svjestan sam također činjenice kako je vrh strukovnog saveza i doveo Blaževića da bi amortizovao pritisak na sebe, ali i to da su sad kao bubice mirni i da krotko očekuju rezultate Sudanija u vezi sa svojim glavnim činovnikom i njegovom financijskom desnom rukom. Ne velim kako su oni trenutno bolji nego li su bili. O tom nam, nažalost, govore brojne protivriječnosti domaćih takmičenja, ali su barem reprezentaciji našem izlogu u svijet dali puni legitimitet. Jednostavno mi se nameće misao kako će pozitivna atmosfera oko reprezentacije i njeni mogući uspjesi poslužiti kao svojevrsna vakcina koja će zaustaviti trenutne metastaze u tom kanceroznom tkivu i pokrenuti proces konačnog zalječenja. S novim procesima će, vjerujem, doći neki novi ljudi, bolji ljudi.
Thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Tene Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Is there a time to be a beauty queen? Is she coming?